Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə bu saatın xəbərlərində. Azərbaycan Ermənistana qeyri-qanuni silah satan Albaniya nota göndərib. Un qıtlığını aradan qaldırmaq üçün bugündən buğdaya görə əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Sabiq Sovet Prezidenti Mixail Qorbaçov indiki həmkarı Putinin siyasətini tam dəstəkləyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov bugün Albaniyanın Xarici İşlər Nazirinə nota göndərib. Nazir Albaniyanın Ermənistana silah satması məsələsinə narahat olduğunu bildirib. Albaniyanın bu addımlardan çəkinməyə çağırıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Nazirliyin rəsmisi Xəzər İbrahim məlumat verib. Dünən Türkiyənin hakimiyyət orqanları Albaniyadan Ermənistana göndərilən silah sursatın ölkə ərazisindən tranzit kimi istifadə edilərək Ermənistana göndərilməsinin qarşısını alıb. İçərisində ağır artilleriya və sursat yüklənmiş 60 konteyner olan gəmi İstanbul limanından geri qaytarılıb. Yük silah ticarəti ilə məşğul olan Albaniyanın Melko şirkətinə məxsus olub. Ermənistan Albaniyadan silah almasını təkzib eləyir. Ölkəyə gətirilən buğduya görə əlavə dəyər vergisi ləğv edilib. Qərarı bugün Nazirlər Kabineti verib, məqsəd isə ölkədə un qıtlığını aradan qaldırmaq və çörəyin qiymətinin qalxmasının qarşısını almaqdır. Ətraflı Maarif Çingizoğlu.
Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əlinin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, qərar İqtisadi İnkişaf, Maliyyə, Vergilər, Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinin və Dövlət Gömrük Komitəsinin bu məsələ ilə bağlı razılaşdırılmış təkliflər əsasında verilib.
Nazirlər Kabineti qərarı alıb ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisinə gətirilən əlavə dəyər vergisindən azad olan malların siyahısına buğda və mislin əlavə edilsin.
Ötən ayın sonlarından Azərbaycanda yaranan buğda qıtlığı ilə bağlı 2 gün əvvəl Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Nazirlər Kabinetinə müraciət edib, ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisinin ləğvini istəmişdi. İndiyə qədər Rusiya və Qazaxıstandan Azərbaycana gətirdiyi taxıla görə sahibkarlar 18% əlavə dəyər vergisi ödəyirdilər.
Maarif Çingizoğlu. Kosova münaqişəsinin Cənubi Qafqazdakı münaqişələrlə, o cümlədən Abxaziya münaqişəsi ilə müqayisə olunması məsuliyyətsizlikdir. Bunu ABŞ dövlət katibinin müşavirinin köməkçisi Matthew Braza deyib. Braza bildirib ki, Amerikanın rəsmi mövqeyi dəyişməz qalır. Amerika Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü tanıyır. Bundan irəli gələrək də Kosova nümunəsinin Gürcüstanda təkrarlanması haqqında bəyanatlarını məsuliyyətsiz olduğunu hesab eləyir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin Cənubi Qafqaza səfəri Ermənistana, daha sonra isə Azərbaycana hesablanıb. Brazilyanın Bakıda energetika və demokratiya məsələlərini də müzakirə edəcəyi gözlənilir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin deyir ki, Kosova müstəqil olarsa bu Avropada sülhə təhlükə yarada bilər. Kremldə çıxış eləyən Putin belə deyib.
Не думается, что линия Путина, президента Путина я разделяю.
Bugün Serbiya xalqı öz suverenliyini və ərazi bütövlüyünü müdafiə edir. Bu məsələdə bizim mövqeyimiz hamıya məlumdur. Avropada sülh beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri nəzərə alınmadan qurula bilməz. Kosova Serbiyanın böyük əksəriyyəti albanlar olan əyalətidir. Rusiya və Serbiya Kosovaya müstəqillik verən planın əleyhinədir. Deyir ki, bu digər mübahisəli ərazilər üçün presedent ola bilər. Sabiq Sovet Prezidenti Mixail Qorbaçov isə Rusiyanın demokratik ölkəyə çevriləcəyinə inandığını deyir. Moskvada mətbuat konfransında çıxış eləyən Qorbaçov medianın məhdudlaşdırıldığına baxmayaraq Rusiyanın Sovet dövrünə qayıtmadığını bildirib. O deyib ki, Rusiya indi keçid dövrü yaşayır və əlavə eləyib ki, o indiki Prezident Vladimir Putinin siyasətini dəstəkləyir. Çünki bu siyasət çoxluğun maraqlarını əks etdirir.
Не думается, что линия Путина, президента Путина, я разделяю и поддерживаю эту линию на то, чтобы все дело в стране в интересах большинства, чтобы политика и институт работали в интересах этого большинства, она правильная.
Mixail Qorbaçov. Və sonda hava haqqında sabahdan Azərbaycanda hava qeyri-sabit keçəcək Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun yaydığı məlumata görə sabah axşam saatlarından ölkənin bəzi yerlərində yağış yağacağı gözlənilir. Dəyişkən hava şəraiti iyulun 29-na kimi davam edəcək. Bu iyulun 27-sinə Azadlıq Radiosunun sonuncu xəbər buraxılışı idi. Xəbərləri məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə kontekst verilişi olacaq. Sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə Kontekst proqramıdır. Mikrofonda mən, Ruzana Rəşid qızı. Bu proqramda xəbər tutacaqsınız ki... Ölkəyə gətirilən buğdaya görə əlavə dəyər vergisi ləğv olunub. Azərbaycan hökuməti daha aksiyalara yox demir, amma...
Yerli icra hakimiyyəti kütləv aksiyaların keçirilməsi üçün yerlər ayırdı və müraciət edənlər məhsulda keçirilərdir.
Azərbaycanda heykəlləri necə qoruyurlar?
Ən yaxşı qulluq var bu Heydər Əliyevin heykəli. Bura Euro remontdur.
O olmalıdır.
Şey, hansına qulluq var? Şey sağlı.
Deyirəm, mən də deyirəm.
Tapdığınız telefonu qaytarmasanız başınıza nə iş aça bilərsiniz?
Elnur Bayramov deyir, o polis idarəsində bilib ki, bir neçə ay öncə aldığı mobil telefon oğurluq olmuş. Elnur deyir ki, o mobil telefonu oğurlamadığını heç sübut edə bilmir.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hökumət hər kəsin sərbəst toplaşmaq azadlığını bərabər təmin eləməlidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığına məhdudiyyət olmamalıdır. Yalnız qanun qadağan eləsə, demokratik cəmiyyətin maraqlarına, təhlükəsizliyə problem olsa, yalnız başqalarının haqlarını, sağlamlığını qorumaq, cinayətin qarşısını almaq üçün aksiyaya icazə verilməyə ya da təxirə salına bilər. Bunlar Azərbaycan qanunundan deyil. Bunlar hələ təklif olunan dəyişikliklərdir. Azərbaycan hökuməti bu dəyişiklikləri keçən ildən müzakirə edir, amma bu dəyişikliklər qəbul olunsa belə, deyəsən müxalifətlə hökumətin narazılığına son qoyulmayacaq. Çünki əvvəl aksiyaya yox deyən Azərbaycan hökuməti indi hə deyir, amma elə hə deyir, aksiya keçirmək istəyənlər özləri aksiyadan imtina edirlər. Bu yaxınlarda redaktorlar aksiyaya icazə istədilər, onlara Ukrayna dairəsini göstərdilər. Redaktorlar da orada şərait olmadığını deyib getmədilər. Bəs seçki qabağı müxalifət neyinəyəcək? Həmkarım Babəh Bəkir bu barədə həm müxalifətlə, həm də iqtidarla danışıb. Reportajı dinləyək.
Bu dörd müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun ötən il Bakıda keçirdiyi icazəsiz aksiya zamanı baş verən qarşıdurmadan səslərdir. Ancaq Azərbaycanda indi bu siyasi baxımdan sakit yay günlərində belə kütləvi aksiyalarla bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında hər hansı bir diyaloqun yarandığını demək olmur. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov bu günlər bildirib ki, 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkisi ərəfəsində də müxalifətə istədiyi yerdə yox, xüsusi ayrılan meydanlarda kütləvi aksiyalar üçün şərait yaradılacaq. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı, artıq bir ildir ki, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası ilə danışıqlar aparır. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərin sözlərinə görə, Əli Həsənovun həmin fikirləri göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında mövqeyində əsaslı dönüş yaranmayıb. Əslində, indi Azərbaycanda 2003-cü il prezident seçkisindən sonra yaranmış vəziyyətdən fərqli olaraq kütləvi aksiyalarla bağlı müraciətlərə bir mənalı yox cavabı verilmir. Sadəcə, kütləvi aksiya keçirmək istəyən quruma təklif edilən marşrut həmin qurumun özünü qan etmir. Son jurnalist həbslərindən sonra miting yürüyüş keçirmək istəyən redaktorlar birliyinə həm şəhərin mərkəzindən uzaq, həm də təmir tikinti işlərinin aparıldığı meydanlar təklif edildiyindən onlar əvvəlki qərarlarını dəyişib şəhərin mərkəzi meydanlarında icazəsiz piketlərə cəhd göstərmişdilər. Bu da jurnalistlərin polislə qarşıdurması ilə nəticələnmişdi. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbər deyir ki, kütləvi aksiyalar üçün əlverişsiz yerlərin təklif edilməsi həm sərbəst toplaşmaq azadlığına ziddir, həm də bu təklifin mahiyyətində ədalətsizlik var.
Yəni, əgər onlar istəyirlərsə ki, siyasi qüvvələr tədbirlərini ancaq şəhərin ucqar yerlərində keçsinlər, onda özləri də tədbirləri orada keçirməlidirlər. İki gündən bir şəhərin mərkəzi meydanlarında, dəniz kənarı bulvarda tədbirlər keçirilir, şənliklər keçirilir, konsertlər keçirilir. Ancaq müxalifətin şəhərin mərkəzi arası bir hissəsində tədbir keçirməsi böyük problem olacaqmış.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə deyir ki, şəhərin mərkəzində keçirilən bayram tədbirləri ilə müxalifətin siyasi aksiyalarını eniləşdirmək olmaz.
Qanuna görə yerli icra hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün yerlər ayrılır və müraciət edənlər məhsulda keçirilirlər.
Ancaq Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, aksiyanın yeri ilə bağlı xüsusi məhdudiyyətlərin yaradılması həm beynəlxalq konvensiyalara, həm də sivil ölkələrin təcrübəsinə ziddir. Hafiz Həsənov qeyd edir ki, mövcud qanun dövlət idarələrinin yaxınlığında aksiyalar keçirməyə imkan vermir. Onun sözlərinə görə, halbuki heç bir sivil ölkədə belə məhdudiyyətlər yaradılmayıb. Hafiz Həsənov fikirlərinə nümunə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ağevin qarşısında keçirilən aksiyaları misal göstərir. Hüquqşünas hesab edir ki, insanların azadlığı hakim iradə ilə müəyyən edilirsə, demokratiyadan danışmağa dəyməz.
Babeh Bəkir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Saat 5-də. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 efəndir.
Kontekst proqramı davam edir. Heykəl yəqin heykəl sahibinə hörmətin ən yuxarı həddidir. Həmişə və hər yerdə olmasa da çox vaxt və çox yerdə adamı ona görə heykəlləşdirirlər ki, yaddan çıxmasın, cəmaat üçün elədiklərini unutmasınlar. Yəqin onun elədikləri o qədərdir ki, hörmətindən heykəldən başqa yolla çıxmaq mümkün deyil. Amma heykəllə məsələ bitirmi? Azərbaycanda heykəlləri necə qoruyurlar? Həmkarlarımız Durnay ilə Vüsarə bu suala cavab axtarıb reportajı dinləyək.
Qoyublarsa heykəli, təmizləsələr yaxşıdır da sir sifətləyəm. Çünki heykəllər Azərbaycanda əsasən quşların tualeti kimi tanınır. Bilmiyorum, quşların da hobbisidir nədir. Harada heykəl tuturlar, gedirir, onun başına otururlar.
Avtomobil kimi düşünənlərin sayı Bakıda kifayət qədərdir. Elə biz də 100 dəfə işitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır deyib, üst tutduq heykəllərin dayandığı parklara. Əvvəlcə yazıcı Cəfər Cabbarlını ziyarət etdik. Heykəlin dörd tərəfinə vurulmuş elanlarla tanış olduq. Şair Səməd Vurğunun heykəlinin aqibətini isə sorğu keçirdiyimiz müsahiblər daha aydın ifadə etdilər. Həmsöhbətlərimiz sizin üçün Bakının ən çirkli və ən təmiz heykəllərinin adını da açıqlayar.
Ən çirkli heykəl Səməd Vurğunun heykəlidir, ən təmiz ulu öndərimizin heykəlidir.
Valla mən həməşə rəhmətli Səməd Vurğunun heykəlinə baxıram ki, qarğalar onun başını nə günə salıb, üstünü nə günə salıbdır, bir dəfə yuyub təmizlədilər. Ondan başqa da şəhər içində bu Nizaminin heykəlidir. Demək olar ki, qulluq yoxdur.
Ən yaxşı qulluq bax bu Heydər Əliyevin heykəlidir. Bura Eurorematdır.
O olmalıdır.
O birisilərin hansına qulluq var ki, heç hansı?
Deyirəm də, mən də deyirəm ki, indi buna da qulluq olmasa bu böyük günahdır.
Səməd Vurğun tikili dəvdəyə baxın da, ən təmizim görməmişəm.
Ancaq quşların baş çəkdiyi heykəllərin natəmizliyinə bakılılar belə irad bildirdilər.
Mən düşünürəm ki, şəhərimizin küçələri hər gün yuyulduğu kimi, əgər heykəllərimiz də yuyulsa, yəni şəhərdə olan heykəllər daha yaxşı olardı.
O heykəllər gündə yuyulmalıdır, təmizlənməlidir, heykəllərə baxılmır.
Zaman-zaman təmizlənməlidir.
Heykəl? Yox, nə yiyorsun? Heykəl canlı deyil ki, ona xidmət göstərsin. Onda önce təmizləmək olar, quş nə isə eləyəndə ora.
Əlbəttə ki, bəsə, əlbəttə ki, mütləq təmizlənməlidir, baxılmalıdır. Hamısı bizim mədəniyyətimizdir.
Bizə baxılır heykəllərə.
O qədər yox.
Elə ciddilik görmə. Mənfi deyilə bir
münasibət nəsə. Parkda dolaşarkən qarşımıza heykəl təmizliyinə nəzarət edən də çıxdı. Onun sözlərinə görə heykəllərin təmizlənmə müddəti havanın çirklənməsindən asılıdır. Normal müddət isə ayda 1-2 dəfədir. Həmsöhbətlərimizin heykəllərin çirkli olmasından şikayətləndiyi bir vaxtda heykəl təmizləyən müsahibimiz isə bu məsələnin həlli üçün öz təklifini verdi.
Almışıq, özümüz texnika nasos almışıq. Kimikat qatırıq, xaroşoqdur, şampundur. Mənim fikrimcə belədir ki, olardı ki, şəhərdə bir idarə yaradılsın, imini heykəllərə qulluq eləmək üçün. Çünki bunlar çox hündürdür, məsəl üçün, bunlara xüsusi texnika lazımdır. Texnikasız bunları qulluq eləmək çox qeyri-mümkündür.
Heykəltaraş Ömər Eldarov deyir ki, heykəllər əsasən suyla yuyulmalıdır. Əgər quşlar heykəli körlüyübsa, bunun da çıxış yolu var.
Yumaq, suyunu yumaq. Quş suyunu yəbət biraz sabun kimi paraşok ola deyilər. Dəmir yox, belə şotka ilə o ayaqqabı şotka ilə. Toz yumaq ondan başqa. Mən bilə heç lazım deyil. Xarab olacaq.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentindən bildirdilər ki, heykəllər hansı rayondadırsa, həmin rayonun icra hakimiyyəti də onların təmizlənməsinə baxır. Cəfər Cəbbarlı, Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğunun abidələrinin yerləşdiyi Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, bu günlərdə heykəllərin ətrafında batdıq işləri aparılıb, yəqin onda yuyulub. Nəsimi rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin dediyi isə bu oldu ki, bağlara hansı qurum baxırsa, içindəki heykəllər yumaq da onun işidir. Birliyin tərkibində isə heykəl yuyan ştat yoxdur. Hə, heykəllərin yulması aydın məsələdir. Bunu sakinlər də üst tutduğumuz qurumlar da təsdiqləyir. Amma kim yumalıdır, bax bunu heç kim bilmir.
Vüsalə Əlibəyli
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli
Fikrin azadlığı
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşünür Amma məmur özü ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq radiosu.
Kontekst davam edir. Telefonun markasına, nömrəsinə əhəmiyyət verənlər tək azərbaycanlılar deyil. Çində keçirilən hərajda bir Pekin sakini telefon nömrəsi üçün $215,000 pul verib. Nömrə demək olar ki, yalnız 3 rəqəmindən ibarətdir. 1-33-33-33-33-33. Çin adətlərinə görə 3 uğurlu rəqəmdir. Azərbaycanda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin məlumatına görə hələ 2 il əvvəl ölkədə hər 100 adama 24 telefon düşür. Amma telefon sahiblərinin heç də hamısı qeydiyyata alınmır, çünki telefonu qara bazardan alırlar. Ancaq bilmirlər ki, ucuz, sənədsiz telefon almaqla başlarına iş açırlar. Niyə? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Mağazanın qabağında tanımadığım bir şəxs. Ya əlində telefon satırdı. Mən də soruşdum, mən qani eləyən qiymət dedim, mən də aldım ondan telefonu. Bir neçə ay özüm işlədəndən sonra özüm satdım. Üstündən 7 ay keçəndən sonra polislər gəldilər evə.
Elnur Bayramov deyir, o polis idarəsində bilib ki, bir neçə ay öncə aldığı mobil telefon oğurluğuymuş. Telefonu axtaran provider şirkət də onun nömrəsini qeydə alıb. Elnur deyir ki, o mobil telefonu oğurlamadığını heç bir sübut edə bilməyib. Çünki onda nə telefonun sənədi olub, nə də aldığı adamı tanıyırmış ki, polisə nişan verə.
Məndən 100 dollar alandan sonra hər şey yoluna düşdü. Axırıncı və birinci səfər elə oldu ki, əldən telefon aldım.
Polis əməkdaşları deyirlər ki, Bakıda mobil telefon oğurluğu getdikcə artır. Elə oğurluq telefonun alıcıları da çoxalır. Keçmiş polis rəisi, polkovnik leytenant Mahmud Hacıyev deyir ki, maddi imkanı yüksək olmayanların əksəriyyəti mağazalarda baha qiymətə satılan mobil telefonların əldə ucuz satıldığını görəndə onun oğurluq olub-olmamasına əhəmiyyət vermir. Heç bir sənəd də tələb eləmir.
Polis biraz acizlik göstərir. Şəxsi əmlak oğurluğu qismində mobil telefon oğurluğuna qarşı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, Bakıda mobil telefon oğurluğu ilə məşğul olan bir neçə mütəşəkkil dəstə var. Özü də bu dəstələr paytaxtın ayrı-ayrı ərazilərini özünküləşdiriblər. Yəni, bir dəstə o birinin ərazisinə girə bilməz. Keçmiş polis rəisinin sözlərinə görə, əsasən cibgirlərin məşğul olduğu mobil telefon oğurluğuna, adamların sıx toplaşdığı yerlərdə, nəqliyyatda, bazarlarda rast gəlinir. Mahmud Hacıyev deyir ki, telefon oğruları əsasən kişilərdir. Oğurlanan telefonlar üçün qara bazar işlənmiş mobil telefon alan mağazalarda. Bakıda söhbət elədiyim mağaza satıcılarının sözlərinə görə onların işləmiş telefonu almaq üçün sərt qaydaları var. Belə ki, kimsə mağazaya gəlib mobil telefonunu satmaq istəyirsə, ondan şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur. Bakıya qeydiyyat olmasa, onda alış-verişdən imtina edilir. Mahmud Hacıyev deyir ki, polis telefonun oğurlanması ilə bağlı ərizələrə bir o qədər də diqqət yetirmir.
Dərd orasındadır ki, vətəndaşlar polisə müraciət edəndə polis cinayət işini qaldırmır. Polis tərəfinin dəftərxanasında itmiş fakt kimi qeyd alınır, amma faktiki oğurluqdur.
Söhbət elədiyim sakinlərin də əksəriyyəti hesab edir ki, telefon itərsə və ya oğurlanarsa polisə müraciət etməyin mənası yoxdur.
Birincisi, telefon itərsə də polisə müraciət eləmək lazım gələrsə də, hal-hazırda bizdə müasir elə bir texnologiya yoxdur ki, o telefonu axtarıb tapsınlar.
Yox, inanmıram tapılmağına. Çox isibdir, amma tapılmıyor.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, telefon oğurluğu ilə bağlı onların bir çox uğurlu əməliyyatları olub. Oğurlar cəzalanıb, telefonlar zəyyələrinə qaytarılıb. Mobil telefonunu itirənlər də az deyil, amma hələ gitmiş telefonun sahibinə qaytarılması Bakıda az rast gəlir.
Bir gün telefonum açıqda itirdim. Rəhz vurdum, telefon açıq oldu. Dedim, bu telefon mənimkidir. Ki, hara deyirsən, qaytar da telefonumu. O da qaytarmadı.
İtirilmiş və ya oğurlanmış telefondakı nömrənin sürətinin çıxarılması, yaddaşındakı konturların bərpası mümkün olsa da, yaddaşdakı başqa telefon nömrələrini bərpa eləmək mümkün olmur. Mütəxəssislər onu da məsləhət görür ki, mobil telefonu itən və ya oğurlanan şəxs mütləq polisə rəsmi məlumat versin. Çünki itən və ya oğurlanan mobil telefon hansısa cinayət işində istifadə edilərsə, onda əşyanın sahibi kimi ondan cavab sora bilərlər.
Səadə Takif qızı, Sloveniyada itən telefonları qaytarıblar. Lider Digest jurnalı Sloveniya paytaxtı daxil olmaqla 32 şəhərdə araşdırma aparıb. Əl telefonlarını ora-bura atmaqla müəyyən ediblər ki, başqa malına göz dikməyənlər daha çox qadınlardır. Araşdırmadan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Reader Digest jurnalının apardığı araştırma çərçivəsində müxbirlər itirilmiş kimi görsənən halda mobil telefonları müxtəlif yerlərdə qoyaraq onlar tapan adamların hərəkətlərini müşahidə ediblər. Həmin eksperimentin gedişində dünyanın 32 şəhərinin hər birində 30 mobil telefondan istifadə edilib. Məqsəd isə onu öyrənmək olub ki, onları tapan adamlar nə edəcək? Yiyəsini axtaracaq, yoxsa vicdan əzabı çəkmədən onu mənimsəyəcəklər. Məlum olub ki, orta hesablı adamların təxminən 68%-i özgə malını qaytarmağı özlərinə borc bilir. Belə nəcib hərəkətin maddi vəziyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Habirə qadınlar itmiş əşyanı sahibinə qaytarmağa kişilərdən bir qədər çox meyillidir. Özgə malını göz tikməmək göstəricisinə görə dünya şəhərləri arasında Sloveniyanın kiçik paytaxtı Ljubljana birinci yerə çıxıb. Amma göründüyü kimi şəhərin böyüklüyü heç də əsas meyyar deyil. Çünki 5,4 milyon əhalisi olan Torontoda mobil telefonların 30-dan 28-i qaytarılıb. Bu nədən adamların əksəriyyəti həmin hərəkətə sövq edən səbəb olaraq vaxtilə oğurluğa məruz qalmaları, yaxud əşya itirmələri, eləcə də layiqli davranmaq vərdişini daha çox qeyd ediblər. Bu mənada Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurla Hong Kongda ən pis göstəricilər müşahidə edilib. Onların hər ikisində 30 telefonun yalnız 13-ü qaytarılıb. Hong Kongda zəng çalan telefonu küçədə tapan polis nəfəri onu gizlətməyə cəhd edən zaman jurnalist tərəfindən yaxalanaraq sərt tərzdə ona heç bir telefon filan görmədiyini deyib. Reader Digest-in 2006-cı ildə apardığı Global Ədəbərkan testinin qalibi olan New York şəhəri isə eksperimentin bir qədər problemli kimi tanınan Harlem rayonunda keçirilməsinə baxmayaraq, bu dəfə də az ya çox dərəcədə şərəflə sınaqdan çıxıb. Hindistanın Mumbai şəhəri və Filipinin paytaxtı Manila ilə yanaşı, New York 5-ci yerə çıxıb. Həmin 3 şəhərdə özgə malını qaytarma əmsalı 80%-ə bərabər olub.
Rövşən Rahiboğlu
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələri gələn ayın, avqustun ilk 10 günlüyündə bəlli olmalıdır. İmtahanlar hələ bitməyib. Bugün Azərbaycanda ikinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı idi. İmtahan prosesini əməkdaşlarımız Şəhla Sultanova da izləyib.
Bakıdakı 18 saylı orta məktəbdə qəbul imtahanı gedir. Səhər saat 12-dir. Övladlarını, yaxınlarını imtahana yola salan valideynlər, qohumlar, dostlar isə məktəbin qabağında. Qabağında yer tapmayanlar isə qonşu Xarici İşlər Nazirliyinin hasarında oturub gözləyirlər. Kimisi paytaxtda yaşayandı, kimisi rayondan gəlib.
Kimi gətirmisiniz?
Bacımın qızın. Saat 9-da gəldiydi. Hə, 9-da gəldi. Uşaq saldılar içəri, biz gözləyirik.
Əcə, kimi gözləyirsiniz? Mən oğlumu. İnşallah yaxşı olar. Allaha hökm olsun içində də bizimkilər.
Mən qızım.
Səndən rəmi yeyirəm.
Lakin burada gözə çarpan bir məqam da bu həndəvərlərdə tum, kökə və su satanın bir xeyli çox olmasıdır. Elə onlar da alış-veriş edən də az deyil. Ən xoşbəxt görünən də tum satanlardır. Deyirlər, cəmaat vaxt öldürmək üçün tum çırtlamağa üstünlüyü verir. Amma sözsüz ki, sədəqə umanlar da gözdən qaçmır. Yaşlı bir qadın hamıya bir-bir növbə ilə yaxınlaşıb övladının uğur tapmasını arzulayır.
Gəldim yenə burada gördüm cəmaat var dedim bəlkə köməklik eləyərlər.
İndi bu burdakılar əlaçıq idi mi? Bir şey verdilər mi sizə?
Valla indi hansına əlaçıqım deyirlər indi vermiş. Hal indi verdik.
Kimə veriblər indi?
Nə bilim verdik. Yəqin ki mənlə qabaq gəzən olub da.
İndi əlinizə nə qədər pul gəldi? Hesablayın mı?
Hələ heç bilmem. Bir qəb, bir beş, beş şişirmən yığmışam.
Saat 1-dir. İmtihanın bitməsinə 1 saat qalır. Binadan ilk abituriyent çıxır. İçəridəkiləri gözləyən valideynlərdə bir canlanma yaranır. Onlar sanki buna bəndmiş kimi gənc oğlanı qarşılamağa can atırlar. Hamını da bir şey maraqlandırır. Suallar necə idi?
Bir-birini də soruşa bilirdi. Neçənci otar idi?
5-27.
Allah eləsin, qabıl olarsan.
İmtihanın bitməsinə yarım saat qalıb. Günün ən isti vaxtı olsa da, valideynlər məktəb binasının qabağını kəsiblər. Hər kəs öz övladını, yaxınlı qohumunu gözləyir. Məktəbin qapısına yaxın düşə bilməyənlər isə hasara dırmaşıb binanın qapısını güdməyə başlayıblar. Bina qapısını görmək üçün daha yaxşı mövqədə duran bir xanım isə qapıdan çıxanların ilk əlamətlərini çarçı kimi yerdəkilərə bəyan etməyə başladı.
Aha, biri də çıxdı, biri oğlan da çıxdı. Yox, qızımış, oğlan deyilmiş, qızım. Biri oğlan gəldi, qara koftalı.
Ey o, vay elə koftalı.
Elə balazadır, göynə çıxacaq, gör, bana
bilə. Yox, yox, eləsə çıxmayın
bənə. Sən valideynlərin özünə
çıxdı. 10 dəqiqə qalıb çıxma, nə hissəyirsiniz?
Heyecanım artıq, nə hissəyirəm, rəyəm əsir.
Nəvə, kimi gözləyirəm?
Nəvəmi gözləyirəm, birinci nəvəmdir.
Valideynlərin hövsələsi daralır. Qapıdan isə tək-tük adam çıxır. Vaxt keçir. saat 3-ə 5 dəqiqə işləyib, imtihan bitib. Qapıdan çıxan abituriyentlərin üzündə keçirdikləri həyəcanın yorğunluğu həm də bir rahatlıq hissi var. Kimisi onu çöldə gözləyənə qucaqlayıb sevincini ifadə edir, kimisi də imtihanın çətinliyindən giləylənir.
Bəs suallar necə? Rahat idi, çətin idi?
Çətin idi, çox çətin idi mənim üçün. Keçən ildəkindən çətin idi mənim. İkinci ilimdir da mənim.
Çətin neyi var idi? Variantdan asır da, mənim variantım asandı idi biraz. Biraz riyaziyyat çətin idi.
Özünüzə nəsə keçirə bilmişdiniz mi içəri?
Yox, onsuz da keçirəndə də elə çıxardıb baxana kimi baxdırdıb keçirdi.
Çox yaxşı nəzarət vardı, amma elə imkan yaradılmadı.
İmkan nəyə yaradılmadı?
Yani köçürülməyə, yəni artıq bir şeydən, sərə bir şeylərdən istifadə etmək üçün imkan olmadı. Cəhd elədim, özüm də cəhd elədim bir ikisinə, indi sınavdan biraz bir iki dənə şey köçürmək istədim. Alınmasa da amma nəmmi oldu da indi.
Birinci ildir mi verirsiniz imtihan?
İkinci ildir. Əvvəl şəhər nisbətən çətin idi. Ki, əvvəl tarix yox idi, da indi tarix var.
Abituriyentlərin bir çoxu nəzarətin güclü olduğunu, köçürmək mümkün olmadığını söyləsə də, imtihanın gedişindən narazı olan da vardı.
Sinifdə olan nəzarətçilərdən bəziləri pul aldı, onu gözümdən gördüm. 214-cü otaq idi, qadın müəllimə idi. Biz etirazımı bildirdim, deyil, sübut eləyə bilməzsən.
Bəs siz necə gördünüz onu?
Gördüm də, məndən bir parta qabaqda otmuşdu sağda, götürdüyün gördüm.
İkinci qrupda daha çox iqtisadiyyat, idarə etmə və coğrafiya ixtisasları üzrə imtihanlar keçirilib. Bu qrupa sənəd verən abituriyentlərin ən cavanının 15, ən yaşlısının 48 yaşı vardı. İkinci qrup üzrə qəbul planı 7300, sənəd verənlərin sayı isə 18000 nəfər idi. Qəbul komissiyası ali məktəblərə qəbul olanların siyahısını isə avqustun ilk 10 günlüyündə elan etməyi planlaşdırır.
Şəhla Sultanova.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Amerika Dövlət Departamentinin hesablamalarına görə ildə 600 mindən 800 minə qədər adam, kişi, qadın və uşaqlar insan alverinin qurbanı olur. Ən pis odur ki, insan alveri qurbanlarının 50% uşaqlardır, 80% qızlar və qadınlar. Üstəlik, mütəxəssislər insan alveri qurbanlarının deyildiyindən çox olduğuna əmindirlər. Çünki qurbanlar adətən başına gələni açıqlamaqdan qorxur, çəkinir, bu barədə heç kimə məlumat vermirlər. Statistika göstərir ki, insan alveri qurbanlarının çoxu kasıb ölkələrdən. Onlar təhsil ya da yaxşı iş dalınca gedir, vəd verənlər onların sənədlərini əllərindən alıb istədikləri kimi işlədirlər. Azərbaycan vətəndaşları insan alverinin qurbanı olmurlar ki, ya Azərbaycan insan alvericiləri üçün daha çox tranzit ölkədir. Bütün bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
Mən bunu satıram, heç ona pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
İnsan alveri dedikdə çox zaman qadınların cinsi istismarı nəzərdə tutulur. Bu, məsələyə bir tərəfli yanaşmadır. Əslində, qadınlarla yanaşı kişilər, uşaqlar da insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında yazılıb ki, azərbaycanlı qadınlar Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İrana, Pakistana, Hindistana seksual istismar üçün, kişilər isə Rusiyaya məcburi əmək üçün satılır. Ölkə daxilində qadınların seksual istismarı, kişilərin tikinti sənayesində məcburi əməyə, uşaqların dilənçiliyə cəlb edilməsi məqsədi ilə satıldıqları haqda da informasiyalar var. Azərbaycan həmçinin Özbəkistan, Qırğızistan, Moldova, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə seksual istismar məqsədi ilə satılan qadınlar üçün transit ölkədir. Azərbaycanda bir neçə il öncəyə qədər insan alveri problemi cinayət qanunvericiliyində təsbit edilmədiyindən bu sahədə mübarizə də daha çox qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində aparılırdı. 2004-cü ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Nazirlikdən verilən informasiyaya görə 2007-ci ilin 1-ci rübündə insan alveri cinayəti üzrə ölkədə 75 hadisə aşkar edilib. 79 şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. 20 nəfər insan alverinin qurbanı kimi tanınıb. Yeni qüvvəyə minən cinayət məcəlləsi insan alveri ilə məşğul olanların 5 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tutur. Qadınların cinsi istismarı insan alverinin ən geniş yayılmış növüdür. Bu işlə məşğul olan cinayət şəbəkəsi üçün əsas ov yeri inkişaf etməmiş ölkələrdir. İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları əsasən sosial yöndən müdafiəsiz şəxslər olur.
Qadınların bir çoxu problemlər içərisində də onların evləri yoxdur, onların təminatı lazımı səviyyədə deyil. Burada əməyə münasibət, qadının əməyə münasibəti, birdən varlanmaq hissi, cəh-cəlal, ailədə problemlər bəzən buna çox təsir edir.
İnsan alverinin miqyasinə görə yalnız narko bizneslə müqayisə etmək olar. Ancaq bu, onlar arasında tək oxşarlıq deyil. Hər iki biznes növü bu işlə məşğul olan cinayət şəbəkəsinə olduqca böyük qazanc gətirir. Mehriban Zeynalova belə deyir.
Təsəvvür edin ki, əgər bir insan alıcısı bir ay ərzində 10 nəfərə aparırsa və 10 adamın hərəsi 100 min, 150 min qazanc gətirirsə və təsəvvür edin ki, bunlar küllü miqdarda pul qazanırlar. Qaydanların hansınısa cibində bir 1000 dollar olduğunu mən görməmişim.
Cinsi istismarla üzləşən qadınların bu şəbəkədən qurtulması son dərəcə çətindir. Onlar güclü mühafizə olunan qapalı məkanlarda saxlanılır. Bu halda qurbanlar yalnız müştərilərinin eytimadını qazanaraq kənara informasiya ötürməklə qurtula bilirlər. Bizim şərtə adı Sevil olan qəhrəmanımız kimi. 3 il öncə Bakıda tanış olduğu bir qadın onu dükanda satıcı işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıb. Ancaq İstanbulda onu bədənini satmağa məcbur ediblər. Sevil deyir ki, Bakıda tanış olduğu qadının oğlu saxlandığı pritonun sahiblərindən olub. Burada o, hər gün 12-15 kişiyə seksual xidmət göstərib. Müştəriləri onunla bir saatlik görüş üçün 80-120 dollar ödəyiblər. Ad günündə priton sahibi Sevili çox gəlir gətirdiyinə görə özünə məxsus şəkildə mükafatlandırıb. Onu bir gündə 60 kişiyə xidmət göstərməyə məcbur edib. Priton sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heç mənə pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən. Məni əməlli başlı əsarətdə saxlayırdı o.
Türkiyəyə gedəndən təxminən 8 ay sonra Sevil müştərilərindən biri ilə polisə öz yeri haqda bilgi ötürə bilib. Daimi müştəri Priton sahibini Sevili bir neçə saatlıq evinə aparmağa razı salıb. Pritondan çıxan Sevil 10 dəqiqə sonra geriyə polislə qayıdıb. Polisə ifadəsində Sevil başına gələnləri olduğu kimi danışıb.
Sənətlərimə önündən alıb, məni dedim burada əsir kimi tutub saxlayır. Sənin üzünə şüram çəkdirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram, səni şikast bıraxaram, ondan sonra sən heç bir şey yararsız adam olar.
Artıq iş üzrə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Yaxın zamanlarda şəbəkənin Türkiyədəki üzvlərinin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. İndi Sevil Təmiz Dünya İctimai Birliyinin himayəsi altındadır. Belə faktların sayı çox olsa da, qurbanlar həm mental məsələlərə görə, həm də qorxudulduqlarından hüquq mühafizə orqanlarına üz tutmağa çəkinir. Bəzən isə qaldırılan cinayət işlərində qadının insan alverinin qurbanı olub-olmaması məsələsi mübahisə doğurur.
Olur ki, həyatında müxtəlif kişilərlə ünsiyyət olmuş olur və yaxud görüşmüş olur. İnsan alverçiləri onları da cəlb eləyəndə, məsələn, indi məhkəmələrdə belə bir söhbətlər hərdən gedir ki, onsuz da o fahişəliyinə məşğul olurdu. Yəni, nəsə dəyişmir ki, onlar müdafiə layiq deyirlər. Bəzən sübuta yetiriləsi məqamları tapmaq da olmur. Məsələn, məhkəmə prosesləri zamanı belə suallar ortaya çıxır. Əgər insan alverinin qurbanı deyirsə ki, mən bir gündə 12 nəfərə xidmət göstərmişəm. Soruşurlar, sənin orada kastan var idi. Həqiqətən sübut eləmək çox çətin olur ki, o insan alverinin qurbanı olub, bu olmayıb. Bu. Amma bunun üçün İnsan Alverinə Qarşı Mübarizə İdarəsinin də beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəticəsində təlimatlar var ki, o təlimatlara uyğun verilən suallar əsasında insan alverinin qurbanını olub-olmaması müəyyən edilir.
Bu reportajı ətraflı xüsusi reportajlar proqramında qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində Kontekst proqramını dinləyirdiniz. Proqramı mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, verişlərimiz davam edir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Dubinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcli bilər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Hər vaxtınız xeyir. Xüsusi reportaj verilişinə qulaq asırsınız. Bu verilişdə sizə Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim edirik. Bələdçiniz mənəm, Rövşən Qəmbərov. Bakıda bəzi parklar həyat üçün təhlükəlidir. Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək. Azərbaycanda AIDS-in yayılmasına qarşı yeni üsul təklif edirlər. Bakıdakı neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mane olurlar. Və belə getsə, Azərbaycan təbiəti daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq. Axır illər Azərbaycanda salınan parkların sayı artıb. Hətta parklarda musiqili fontan da quraşdırırlar. Amma sən demə, bəzi parklarda istirahət eləmək o qədər də asan deyilmiş. Halbuki parklar nə pulludur, nə də qapısı qıfıllıdır. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli Bakının bir neçə parkına baş çəkiblər, cəmaatla söhbət ediblər. Hətta narazılıq eləyənlər də olub ki, parklar həyat üçün təhlükəlidir.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır. Və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Rahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tutab yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçel elə olar, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su yüzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdı yağır, otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla botları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda Heydər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün attraksionlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Saxıl zibillər var, keyilçi var. Keyilçi yıxılarsa, aşağı üstünə əsir elədir.
Uşaqlar qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləncək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur.
Parkda gözə dəyən mənzil istismar sahəsinin işçiləri zibilləri yandırmadıqlarını deyirlər. Onların sözlərinə görə, istirahət edənlər siqareti yerə atır, qurumuş otlar da ot tutur.
Yaşayış yerlərinə, mağazinlərdən gətirib tökülür bura. Buradan da maşın götürür, çıxıb gedir sabah. Papiroz atırlar, heç kimi xəbər olmadan bura ötürür, papiroz edir.
Bakı şəhər icra hakimiyyətindənsə deyirlər ki, hazırda parkların bir çoxu onların balansından çıxarılıb. Qurumun yaşıllaşdırma idarəsi isə bizimlə söhbətdən yayındı. Öyrənə bilmədik ki, sakinlərin bu gələklərini necə düzəltmək olar.
Parkı salmaq sən demə işin yarısıymış. Xüsusi reportaj verilişi davam edir. Gələn ildən bağçalar yenə dəbə minəcək. Dansa valideyn deməyəcək ki, bağçanın yeməyi pisdir, içindən tarakan çıxır, ona görə uşağı bağçaya vermirəm. Tarakan çıxsa da, çıxmasa da özü uşağının əlindən tutub aparacaq bağçaya. Amma bu barədə elandan sonra.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Bundan sonra kim bağçaya getməsə alim ola bilməyəcək, nazir ola bilməyəcək, həkim ola bilməyəcək, müəllim ola bilməyəcək. Bir sözlə, bir savad qalacaq. Niyəsini həmkarım Aygün Muradxanlıdan eşidəcəksiniz.
Səhər tezdən işə tələsən valideynin bağçaya getmək istəməyən az yaşlı uşağını ovutmaq üçün nələr etdiyini göz önünə gətirəndə məyus olmamaq mümkün deyil. Hətta bəzi ailələrdə uşaqlar bağçaya getməsin deyə analar uşaqları məktəb yaşına çatana qədər işləmirlər. Ancaq ən yaxın gələcəkdə işləməyən analar belə uşaqlarını bağçaya qoymaq məcburiyyətində qalacaq. Çünki dövlət başçısının 2007-ci il aprelin 27-sində imzaladığı məktəbə qədər tədrisin yeniləşdirilməsi üzrə dövlət proqramına əsasən Azərbaycanda uşaqların bağçaya getməsi etməsi icbari qaydada olacaq. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil və Məktəbə qədər Tərbiyə Şöbəsinin böyük məsləhətçisi Nərminə Alnağıyevanın sözlərinə görə artıq nazirlikdə sərəncamın gerçəkləşdirilməsi üzrə plan hazırlanır. Yəni uşağı bağçaya vermək artıq könüllü yox, məcburi olacaq.
Proqramda 5 yaşlı uşaqların icbari məktəbə qədər təhsilə cəlb edilməsi istiqamətində biz işlər aparmalıyıq. Yəni ki, ilk növbədə təhlillər aparılmalıdır ki, nə qədər bizim 5 yaşlı uşaqlarımız var və bu 5 yaşlı uşaqları məktəbə qədər müəssisələrdə yerləşdirilməsi məsələsini biz qaldırmalıyıq. Bu ümumiyyətlə 2007-2010-cu illəri əhatə edir bu sərəncam.
Bu xəbəri vətəndaşlar heç də bir mənalı qarşılamır. Çünki bağçaların ümumi durumu o qədər də ürəkaçan deyil. Bunu Nərminə Alnağıyeva da təsdiq edir. Onun sözlərinə görə son 20 ildə məktəbə qədər tədris məsələlərinin xeyli sayda problemləri yığılıb. Onları isə qısa zamanda çözmək son dərəcə çətindir. Valideynlərlə söhbətimizdə bəlli oldu ki, dövlət bağçaları ilə özəl bağçalardakı şərait arasında kəskin fərq var. Ancaq imkansızlıq üzündən çoxları uşaqlarını özəl bağçalara apara bilmir.
Uşaqlarımızı dövlət bağçalarına qoyuruq məcburiyyət qarşısında. Özəl bağçalarını ona görə qoya bilmirik ki, 200-150 manat verməliyik. Ona görə mümkün də görürüm. Dövlət bağçalarında təmizlik yoxdur, yemək yoxdur. Dövlət məmurlarının uşaqları elə yemək yeyə bilərlər, yəni.
Bağçalar nə gündədir? Akşam gelip bulayı getirende üstleri başları ne günde uşaqlar şikayet edirlər, yemeyleri pişdi, sonra yatan yerleri çiftdi.
Bakıdakı bir neçə dövlət bağçasında olduq. Uşaqları belə natəmiz məsələlərə etibar etmək valideynlərdən böyük cəsarət istəyir. Meyvə mövsümü olsa da, bağçaların heç birində meyvə görmədik. Uşaqların nə yiyib, nə içdiyini isə özlərindən soruşduq.
Sənin adın nədir?
Umay.
Sən bağçada nə yiyirsən?
Mənim bağçada sop, aş, qazmağı yox, sonra əti yox. Su belə pis olur ki, adam onu yemək istəmir. Qaşı su kimi olur. Heç nə sok verirlər, meyvə vermirlər, salat vermirlər. Evə gələndə o qədər yiyirəm ki.
Bağça müəllimləri məvaciblərinin azlığından şikayətlənir.
İstəyirəm ki, bizim dövlətimiz, biz müəllimlərin bu acınacaqlı hallarına biraz yansınlar. Biz tabiliyində olduğumuz nazirliyin maaşı dəfələrlə artıb, biz müəllimlərin maaşı az artıbdır. Biz bu maaşla mənzil kommunal xidmətinin pulun ödəmir. Bəs bu bir ay müddətinə biz nə yiyək, nə içək? Şikayət eləyə də bilmirik. Çünki qorxuruq. Qorxuruq ki, işimizi itirək.
Belə mənzərənin şahidi olduqdan sonra uşağına dayəlik etmək üçün tanımadığı insanı evinə gətirən valideyni qınamaq olmuş.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bizim saytımızda da canlı qulaq asa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir. azadlıqradiosu.az. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Ay haray, o qızı tapın. Azərbaycanda fahişəliklə məşğul olan bir AIDS xəstəsinin axtarışı elə bir ajotaj yaratmışdı ki, sanki axtarışda olan bir maniak idi. 2 il axtarandan sonra həmin qadını bu yaxınlarda tutdular. Halbuki Avropa ölkələrində belə bir ajotaj çoxlarına gülməli gələrdi. Hətta Bakıda qəzetlər yazırdı ki, həmin qadın 200-ə qədər kişini yoluxdura bilərdi. Bütün bu həngamədən sonra indi Bakıda AIDS-in yayılmasına qarşı mübarizədə yeni üsul təklif eləməyə başlayıblar. Amma gərək buna deputatlar razılıq verə. Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajı.
Gecəni də çıxırıb,
saat 10-da
çıxırıb.
Baş
xoşdur. Baş xoşdur. Baş xoşdur. Baş xoşdur.
Yaxındır, yaxındır.
Rezervativ nə yoxsa?
Sərgi yoxdur.
Sağlamı, yəni bu cəfədir.
Yox, arxay, sağlamı.
Eşitdikləriniz bazar sövdələşməsi deyil. İki gəncin şəhərin düz göbəyində seks xidməti təklif edən qadınlarla söhbətidir. Tələbə yoldaşlarımızın köməyi ilə qiymətdən tutmuş xəstəlikdən və polisdən qorunmağa dək bütün suallarımıza cavab əldə etdik. Qadınlar nə xəstəlik, nə də polis sarıdan heç bir problem olmadığını deyirlər. O ətrafda dolaşan insanlarla da söhbətləşdik. Onların səmimiyyətinə inansaq, bu xidmətdən istifadə etmədiklərini deyirlər.
28-ci dayanlardan ümumiyyətlə adam qorxur. Ümumiyyətlə belə insan yerləri dayanlardan heç vaxt istifadə etməyə dəyməz. Birincisi ən əsaslı sağlamlıq problemidir.
Sağ ol. Nə qədər indi digər şey prezervativdən söhbəti var, amma ki yenə də olmasa hər ehtimala qarşı sağlamlığa riayət etmək lazımdır.
Estağfurullah. Yox, heç mən onları insan kimi qəbul eləmirəm.
Onların adam üzünə baxmaq istəmirəm. Ömrü var, yox.
Bir çox Avropa ölkələrində fahişəlik qanuniləşdirilib. Yəni onlara xüsusi obyektlər ayrılır, sağlamlıqlarına təminat verilir. Azərbaycanda da bu işin qanuniləşdirilməsinə kim etiraz edir, kimi də bu yolun sağlamlıq cəhətdən effektli olduğundan danışır.
Əslində qalsa dövlət bunların fəaliyyətini rəsmiləşdirməlidir dövlət tərəfindən. Müsbət cəhət odur ki, ən əsası nə qədər olmasa dövlət tərəfindən olsa sağlamlıq bilinəcək.
Onsuz da qanun oldu, olmadı, onsuz da bu fəaliyyət var da. Qanun olsa daha, məncə daha yaxşı effekt verər.
Açıq-aşkar müstəqil gəzməməlilər var. Qanuniləşdirilməli, dövlət qayğısı olmalıdır.
Əleyhinəyəm. Bunlar necə davam etdirə bilərlər öz işlərini? Yox, iş düzgün deyil. Gərək bunun qabağını aşalsın.
Qədim peşə sahiblərinin qanuni fəaliyyətinə icazə verilməsinə Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova bir mənalı yanaşmır. O deyir ki, fahişələrin fəaliyyəti leqallaşdırılsa, burada insan alverinin olmayacağına təminat verilə bilməyəcək. Onun fikrincə, bu işin qanuniləşdirilməsi qeyd təhlükəsinin azaldılmasına əminlik yaratmır. Bunun üçün daha çox təbliğat aparılmalı, qoruyuculardan istifadə edilməlidir.
Bəzən kişilər bu xidməti qoruyucusuz istəyirlər və onlar heç də qoruyucu ilə intim münasibətdə olmaq istəmirlər. Yəni, kişilərin arasında da bu işi görmək lazımdır ki, bu yalnız sex biznes sahəsində çalışan qadınlar üçün deyil, bu həm də kişilər, kişi əhalisi üçün. Mən düşünürəm ki, indiki halda daha çox Azərbaycan kişi arasında təbliğatı qurmaq lazımdır, onlara qoruyucuları paylamaq lazımdır, onlara alışdırmaq lazımdır ki, siz bundan daimi istifadə eləməlisiniz.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, qadın öz bədənini satırsa, bu onun özəl həyatıdır. Buna görə o məsuliyyətə cəlb oluna bilməz. Keçsə yoluxmuş şəxsin xəstəliyini bilə-bilə başqaları ilə cinsi əlaqədə olması isə artıq cinayət məsuliyyəti yaradır. Bu fəaliyyətin qanuniləşdirilməsinə gəlincə, o bu fikirdədir ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu hal normal qarşılanmayacaq.
Məsələn, elə ölkələr var ki, Amerikanın elə ştatı var ki, orada ya Hollandiyada və başqa ölkələrdə. Yəni, bu qanuniləşdirilib və insanlar buna biznes kimi yanaşırlar, vergiləri ödəyirlər, çəki sağlamlığınla bağlı tədbirlər görülür. Azərbaycanda çəki bu fikir səslənilir ki, biz bəlkə bunu qanuniləşdirək. Mən indi çək inanmıram ki, Azərbaycan cəmiyyətində bunu qanuniləşdirilməsi barədə ideya ortalığa atılsa, cəmiyyət bunu dəstəkləyəcəksə. Hər halda Azərbaycan Amerika deyil, çəki Hollandiya deyil.
Azərbaycanda fahişəliyin leqallaşdırılması ilə bağlı təkliflər haqqında reportajı dinlədiniz. Bu günlərdə Azərbaycanda bir böyük ajotajda yaranıb, məlum olub ki, neft quyularına texniki xidmət eləmək çətinləşib. Buna Şanxaydan mani olurlar. Amma bu haqda birazdan.
Əslində, o demokrasiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq radiosunda hər həftənin şənbə günü həftəyə Panoramadan baxaq.
Şanxaya sökmək istəyirlər. Söhbət Bakı ətrafındakı 4-cü mədən ərazisindən gedir, həmin ərazi el arasında Şanxay adı ilə tanınır. Neft çıxarma idarəsi deyir ki, qanunsuz torpaq sahələri buruqların yolunu bağlayıb, sakinlər isə deyirlər ki, evləri icazəli tikiblər. Belə mübahisələr Bakıda birinci dəfə deyil ki, yaranır. Həmkarım Saadet Akif qızı araşdırma aparıb, məlum olub ki, Bakı ətrafında minlərlə evi günlərin bir günü buldozerin ağzına verib sökə bilərlər. Özü də evin tikintisinə icazə verənlərin özləri.
Öz başında heç kimi etdiyimir burada. Yəni ki, hökumət işçilərinin əliyinə, icraçındır, polisidir, bələdiyyəsidir. Hamısı onların əliyinə. Yoxsa öz başında olsan gəlib uçurdur, çıxıb gedir.
Bakı-Şamaxı şosesində yerləşən Nübar qəsəbəsi yaxınlığında dəmir yolu xəttinin altında özünə ev tikən Sahil Əliyev deyir ki, torpağının heç bir sənədi yoxdur. Bəs torpağı hardan alıb? Niyə sənədi kağızı olmayan bir yerdə 30-40 min dollarlıq ev tikir? Düzdür, bu pulu bir dəfəyə xərcləməyəcək. Çünki buna imkanı çatmır. Amma 3-4 ilə ürəyi istəyən bir ev tikəcəyinə şübhəsi yoxdur. Bəs günün bir günü gəlib bu evi qanunsuzdur deyib söksələr nə olacaq? Bax bu sualın cavabını o bilmir.
Bələdiyyə pul verirlər. İcra hakimi gəlir. Hesabını alır, 500-700 verməsən xeyir yox, dişə bilmərsən. Sonra polisi gəlir, ərəsinin öz qiyməti alır, çıxı gedir. Amma sənət vermirlər. Sonra da sökündü gələndə gəlirlər ki, hə, davay, sökür.
Sahil Əliyev dolanışıq ucbatından Bakıya gələnlərdəndir. Elə ətrafındakı qonum qonşusu da onun kimi Naxçıvandan Tovuzdan paytaxta üst tutub. Kiraya qalmaqdansa ərazisində torpağı olan yerli icra nümayəndələri ilə sövdələşib bir iki otaqlı ev tikməyə üstünlük veriblər. Apardığımız kiçik araşdırmada məlum oldu ki, Bakının bir çox ərazisində torpağına, tikilisinə rəsmi icazəsi olmayan minlərlə ev var. Məsələn, söküləcəyi barədə danışılan şəhər ətrafı ərazilərdə necə torpaq yiyəsi olmağın yollarını aradıq. Bu ərazidə yaşayan Kamran İbrahimov deyir ki, artıq buruqların arasında yiyəsi olmayan yer qalmayıb. Düzdür, bu yiyəlik qanuni deyil. Yəni, torpaq quruda nefqat çıxarma idarəsinin balansındadır. Amma vaxt ilə gəlib orada məskən salanlar yan yörəni də özünküləşdiriblər. Buradan torpaq almaq istəyən kəs də ilk sövdələşməsini bu qanunsuz yiyələrlə aparmalıdır. Torpağın sotunun qiyməti isə iki tərəf arasında razılaşdırılır. Sonrakı mərhələ də sadədir. Amma əsas şərt neçə otaqlı ev tikməkdir. Çünki otağın sayı artdıqca məbləğ də artır. Məsələn, iki otaqlı ev tikmək istəyən üçün birinci addım buranın sakinləri arasında dəbdə olan buruğun icazəsini almışsan sualına cavab tapmaqdır. Bu cavabın qiyməti təxminən 1000 dollara qədərdir. Sonra icra nümayəndəsini, sahə müfəkkili ilə bələdiyyəni görmək lazımdır. İrili xırdalı qeyri-rəsmi ödəmələr 3500 civarında olur. Elələr də var ki, sənədsiz torpaqda ev tikib satışa çıxarır. Özü də ev bazarında sənədli sənədsiz evin qiymətində ciddi bir fərq olmur. Çünki ev dəllallarının vədi var.
Olub olmağı problemi yoxdur, o sənəd zəldir. Ya bələdiyyədən, ya kənd sovetindən, məhkəmə yolu ilə verəcəyi əməli başlı qətnamə alacaq, promo birbaşa özəlləşməyə gedəcək.
Torpaq və xərdəçəkmə komitəsinin məsul əməkdaşı Lütfi Məhərəmov deyir ki, onlar vaxtilə aidiyyətli orqanlardan qanunsuz torpaq satışının qarşısını almağa xahiş ediblər.
Biz o narahatçılığı əvvəldən görmüşük və qarşısının alınmasında çətinlikləri də demişik olaraq.
Söhbət elədiyim hüquqşünasların fikrincə isə ilk növbədə hökumət qanunsuz tikililərə şərait yaradan məmurları cəzalandırmalıdır ki, digərləri belə qeyri-qanuni sövdələşmələrdən çəkinsin. Digər addım isə qanunsuz sayılan tikililərin sənədləşmə perspektivinin öyrənilməsidir. Əgər belə tikililər az təhlükəli ərazilərdə tikilibsə, hökumət ailənin evini dağıtmaqdan çəkinməlidir. Müsahiblərim deyirlər ki, indi Bakı məhkəmələri belə mülki iddialarla doludur. Amma çox az hallarda kiməsə qanunsuz tikdiyi evə mülkiyyət hüququnu təsdiqlətmək nəsib olub.
Sadə Takif qızı sənədsiz torpaqlarda yaşayanlardan danışdı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Belə getsə Azərbaycan daha çox Afrikaya oxşamağa başlayacaq səhralıqlarına görə. Bunu biz demirik. Ekologiya Naziri ilə xəbərdarlıq eləyirlər. Azərbaycanda qoyunlar o qədər törüyüb artıb ki, artıq sayları insanların da sayına çatıb. Öz ekologlar deyirlər ki, bu artımın qarşısını almaq çox çətindir. Çünki bu, çobanlardan da asılı məsələ deyil.
Qoyunun təbiətə nə ziyan ola bilər? Minilliklərdir Azərbaycanda bolluq bərəkət rəmzi olan bu heyvanın adını ziyan sözü ilə yanaşı çəkməyə adamın dili də gəlmir. Amma Ekologiya Naziri Hüseynqulu Baxırov başqa cür düşünür.
Bizim təbiətimizi, bizim kör təbii yayılan qoyunçuluq məhv edir bu dəqiqə gözümüzün qarşısında. Biz onu hiss etmirik, yəni görmürük. Biz elə yəni ki, bu o qədər də vacib deyil də, onun ət istehsalı tərəfinə baxırıq. Halbuki baxsaq, hansı qiymətə o başa gəlir millətə o, görərik ki, çox ciddi narahatçılığın əsas var.
Bəs Ekologiya Naziri kör təbii inkişaf deyəndə nəyi nəzərdə tutur? Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda nə qədər qoyun var ki? Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə, ölkədə xırda buynuzluların, yəni qoyun keçinin sayı 7 milyon 300 min başı keçib. Bu, Azərbaycan üçün rekord göstəricidir. Hətta böyük kollektiv təsərrüfatların mövcud olduğu Sovet dövründə də Azərbaycanda bu qədər qoyun keçi yox idi. Sovet Azərbaycanının kənd zəhmətkeşləri bu baxımdan ən böyük nailiyyəti 1986-cı ildə əldə eləmişdilər. Onda xırda buynuzluların sayı 5 milyon yarım idi, yəni indikindən 2 milyon az. Bakı Şamaxı yolundakı qışlaqların birindəyik. Həmsöhbətim Elxanın 700 baş qoyunu var. Deyir ki, qaldığı qışlaqda əvvəllər ancaq onun qoyunları otlayırdı, amma indi bu ərazidə iki yeni təsərrüfat da yaranıb və ot qıtlığı hiss olunmağa başlayıb.
Otlacaq az, heyvan çox. Ona görə də ot çatışmırdı. Qışda indi məsələn var. Yanvar, fevral ayında burada bir dənə kör yoxdur. Hamısını heyvan yeyib qutarır. Martın axırı, bir də aprel ayında bura təzdən kör ot gəlir. Hə, ondan sonra heyvan otdan doyur.
Elxan deyir ki, son illər otlaqlarda sıxlıq yarandığı üçün qoyunların zəif düşməməsi üçün yem almağa daha çox pul xərcləməli olur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev isə bildirir ki, Azərbaycan ərazisi indiki qədər qoyunu doyurmaq üçün yetərli deyil. Onun sözlərinə görə, ölkə üçün normal say 4 milyon, 4 milyon yarım başdır.
Qoyunun sayı artdıqca, o bitkinin yiyilən hissəsi çoxalır. Yiyilən hissəsi çoxalanda bitki başlayır zəifləməyə. Zəifləyir, o yerə gəlir, çatır ki, məhv olur.
Ramiz Rızaev Azərbaycanda xüsusən yaylaqlara çox güc düşdüyünü deyir. Onun sözlərinə görə, qoyunun sayının artmasından başqa vəziyyəti ağırlaşdıran həm də odur ki, yaylaqların bir hissəsi, Kiçik Qafqaz yaylaqlarının yerləşdiyi Dağlıq Qarabağ indi işğal altındadır. Bundan başqa, Sovet dövründə Azərbaycandakı heyvandarlıq təsərrüfatları qonşu respublikaların, Gürcüstan və Rusiyanın həmsərhəd yaylaqlarından da istifadə edirdilər. Eyni zamanda qoyunçuluq üçün gen bazasının böyük bir hissəsi Azərbaycana idxal olunurdu. İndi isə bu idxal təxminən 3 dəfə azalıb. Azərbaycanın meşə örtüyünə son illər insan fəaliyyəti nəticəsində böyük ziyan dəyib. Bölgələrdəki enerji qıtlığı ağacların qırılıb odun kimi istifadəsinə gətirib çıxarır. Ekologlar bildirirlər ki, bundan başqa qoyun sürülərinin yaylaq qışlaq yollarının bir sıra hallarda meşələrdən keçməsi də meşə zolaqlarına ciddi ziyan vurur. Azərbaycan Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova.
Meşədə yeni soğuklar əmələ gələndə tumlardan cücərir hansısa ağaclar, onları da balqara yiyir və ona görə meşənin artmasından da qabağını alır.
Fərdə Hüseynova onu da deyir ki, 100 minlərlə qoyunun meşə zolaqlarından keçməsi meşə salma işlərinə də ziyan vurur. Çünki təzə əkilən ağacların böyük hissəsi məhv edilir. Böyük qoyun sürüləri meşə zolaqlarından keçəndə oradakı vəhşi heyvanların yem bazasına da ziyan vurur. Bunu deyən Həyacan Təbiətin Qorunması və Bərpası Təşkilatının rəhbəri Yusif Məmmədov əlavə edir ki, vəhşi faunaya ən böyük ziyan yaylaqlarda vurulur.
Bu otlaqlarda qoyundan başqa axı Allahın yaratdığı başqa vəhşi heyvanlarımız da var ot yeyən. Özdəki qırmızı kitaba düşənlər, məsəl üçün Böyük Qafqazda az da olsa ara sıra bezoar keçiləri gəlirlər. Yəni hardasa 50-100 baş var. Qarapaça qırmızı kitaba düşüb. Hardasa 700-800 baş qarapaça bütün Azərbaycanda qalıb. Onların məsəl üçün yem bazası tükənir, deqradasiya olur. Çünki bu qoyun müvəqqətidir, yayda gəlir otlayır, sonra köçürlər qışlağa, amma o yazıq heyvanlar bütün qış orada qalır.
Yusif Məmmədov onu da deyir ki, böyük sürüləri müşahidə edən çoban itləri də vəhşi heyvanlar üçün böyük narahatlıq faktorudur və bu narahatlıq vəhşi heyvanların balalama və bala böyütmə dövründə daha da artır.
Oğuzların dəmir qapı dərbəndə 10 min qoyunu var. Onları da götürsək, qazanın lap yandırarıq.
Gedin o qoyunları gətirin. Başda, haydi.
Sayı 10 minlərlə olan qoyun sürüləri qədim dövrlərdə bəylərə, xanlara məxsus idi. İndi bəy xan yoxdur, onları fermerlər əvəzləyib, amma təkcə fermerlər yox. Ekspertlərin bildirdiyinə görə ölkədəki böyük qoyun sürülərinin bir hissəsi də məmurlara məxsusdur. Yəni o adamlara ki, qanunla onlara bizneslə məşğul olmaq qadağandır. Eyni zamanda belə bir fikir səslənir ki, təbiətə ən ciddi ziyanı da belə sürülər vurur. Ekologiya Nazirliyinin Ekspertiza İdarəsinin rəis mavini Ramiz Rızaev deyir ki, bəzi məmurlar əllərində olan kapitalı artırmaq üçün çoxlu qoyun alıb böyük sürülər yaradırlar.
Burada Bakıda işləyir məmurdur və yaxud hansısa nədirsə, hansı ki ehtiyat eləyir, da adı çəkilməsin, eləməsin. Bir nəfər adam ya iki nəfər çoban tutur, 300 dənə, 500 dənə qoyun alır, pulu var da, çox gəlirlidir. İldə bircə dənə bala sayanda, 100 mal alanda gələn iloji olur bunun 170 dənəsi.
Ramiz Rızaev bildirir ki, məhz arxasında məmurların dayandığı üçün belə sürülər tam nəzarətsiz olur. O deyir ki, hətta bir il əvvələcən belə sürülər dövlət qoruqlarına da müdaxilə eləyirdi. Ramiz Rızaevin bildirdiyinə görə, məsələn, Şirvan qoruğunun ərazisindəki qazmaları çıxarmaq onlar üçün çox çətin olub. O deyir ki, belə sürülərin sahibləri asanlıqla bələdiyyə və dövlət balansında olan torpaqlara çıxış əldə edirlər və belə sürülərdəki qoyunun sayı həddindən artıq, yəni həmin ərazilərdəki yem bazasına uyğun olmadığı üçün otlaqlarda deqradasiya prosesi gedir.
İcra hakimiyyətdə kağızdır da, yazır, fecat vurur ki, get filan yeri sağ verdi. Mən yazıram ki, 50 dənə qoyun saxlayacağım, 50 dənə qoyunluq yer vermə. Amma gedib orada tamısı neyli 500 qoyun saxlayır.
Ekologiya Nazirliyinin nümayəndəsi bu cür halların bələdiyyə torpaqlarında da baş verdiyini bildirir. Yaşıllar Hərəkatının rəhbəri Fəridə Hüseynova isə deyir ki, çoxlu sayda məmurların iqtisadi maraqlarının mövcud olduğu qoyunçuluğun ekoloji normalara uyğun inkişafını təmin etməyə tək Ekologiya Nazirliyinin gücü çata bilməz. Bakı-Şamaxı yolundakı qışlaqda həmsöhbət olduğum Elxan və onun atası Baba Hüseyn kişi isə deyirlər ki, get-gedə qoyunçuluqla məşğul olanlar arasında şəhərlərin sayı kəndliləri üstələməyə başlayır.
Bakıdan da var, hər yerdən var da, məsələn, tolu var, gəlib yerdə torpağı alıb, tikir.
Heç tanımır ki, o qoyunu, öz, desən ki, öz qoyunu var, ha. Onun birini tanım, birini də tanımır.
Bu da mənim hazırladığım söhbət idi. Xüsusi reportaj verilişi burada başa çatır. Siz Azadlıq Radiosunun efirində gedən seçmə reportajları təqdim elədik. Bələdçiniz mən idim, Rövşən Qəmbərov. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Və bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Can, Bakı, can, Bakı, can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.